A vůbec nemusím připomínat, že v brazilském Rio de Janeiro v noci slavnostně začaly hry 31. letní olympiády. Čeká nás 16 dnů plných nezapomenutelných sportovních výkonů, ale nepochybně i kontroverzních momentů. Bez nich se totiž neobešla žádná novodobá olympiáda. Do dějin olympismu nahlédneme i s dnešním dopoledním hostem Radiožurnálu. Je jim totiž místo předseda Českého olympijského výboru a historik olympismu František Kolář. Vítejte na Radiožurnálu.
Dobrý den.
Pane Koláři, jakou čekáte olympiádu? A teď nechci, abyste tady vyjmenoval česká želízka v ohni, pokud jde o medaile, ale spíš pokud jde o organizaci. Ještě před pár dny se k nám dostávaly ty fotky rozestavěných sportovišť, hodně znepokojující zprávy. Ustojí to Rio?
Já jsem přesvědčený, že to ustojí, že ta olympiáda bude opět zdařilá, že bude hezká, protože je v Brazílii, takže bude i veselá. Ostatně včerejší zahajovací ceremoniál už něco předeslal.
K němu se ještě dostaneme, ale na co přesně se vy jako sportovní historik tedy těšíte nejvíc v těch příštích 16 dnech?
Já mám rád atletiku, tak se nejvíc těším na soutěže v atletice a vůbec na atmosféru, která každé olympijské hry provází, protože to považuji za daleko krásnější a daleko lepší než nějaké super výkony a než nějaké světové rekordy.
A užijete si tu atmosféru i na vlastní kůži?
Naštěstí jo, budu tam trávit druhý týden olympijských her, takže pevně věřím, že v té době zažiju atletiku, že zažiju i úspěchy českých sportovců a že tam nezažiju žádný průšvih.
Zatím jste ale tady ve studiu Radiožurnálu, společně prolistujeme tou historií novodobých olympiád. Jestli máte na Františka Koláře jakoukoliv otázku, obraťte se na nás buď na webu radiožurnal.cz/host, anebo na Facebooku host Radiožurnálu. Historicky první olympijské hry v Jižní Americe byly zahájeny na stadionu Maracana. Nezažehl jejich oheň ani fotbalista Pelé, ani tenista Gustavo Kerten, o nich se spekulovalo. Byl to překvapivě 46-letý maratonec Wanderlei de Lima, kterého před 8 lety v Aténách napadl během závodu fanoušek a on zřejmě kvůli tomu přišel o zlato. S dnešním hostem Františkem Kolářem mluvíme tedy zejména o olympijských hrách, ale ještě než se dostaneme k jejich historii, jak se vám líbil ten noční zahajovací ceremoniál v Riu?
Já jsem ho považoval za takovou předzvěst toho, jak budou celé ty olympijské hry vypadat. Nejenom klasicky, že se snažil ukázat historii své země, ale zaujal mi hlavně ten ekologický aspekt, na který položil tento zahajovací ceremoniál velice velký důraz.
Naopak ten ceremoniál úplně nevsadil na pompéznost, jako třeba hry v Pekingu nebo v Londýně. Myslíte si, že už je to teď, že z toho bude trend, že už skončila ta doba, kdy se země hlavně chtěly ukázat, kdy se předháněli v tom, kdo bude mít nejdražší ceremoniál?
Tak o tom bych mohl jenom spekulovat, ale ten trend překvapit stavbami stále pokračuje a jaký bude ceremoniál v Tokiu, si nedovedu odhadnout, ale myslím si, že ty Japonci se opět předvedou tak, aby ten svět oslnili a aby zazářili.
Když si vzpomenete na ceremoniály, které jste sledoval, který z nich se vám líbil nejvíc, který si vybavíte na první dobrou?
Na první dobrou si vybavím ceremoniál na olympijských hrách v Aténách a potom ceremoniál na zimních olympijských hrách ve Vancouveru s tou chybičkou, která se tam stala, když se jedna z těch noh nepostavila a ti Kanaďani pak na závěr zimních olympijských her z toho udělali takový drobný vtípek.
K těm zahajovacím ceremoniálům patří různé tradice, tou nejzásadnější a nejznámější je zapálení olympijského ohně. Od kdy to patří k olympijským hrám?
Olympijský oheň byl zapalován už na antických olympijských hrách, ale na těch novodobých to začalo v Amsterdamu v roce 1928. Pokračovalo to nadále, ale v roce 1936 přišel předseda organizačního výboru olympijských her v Berlíně s nápadem zapálit ten oheň už ve starověké Olympii a tam odsud ho štafetou donésti až do Berlína. A tato tradice se ujala a s různými aspekty pokračuje až do současnosti.
Takže ta tradice olympijské pochodně je vlastně pozůstatek nacistické ideologie, dá se to tak říct?
Já bych to s nacistickou ideologií přímo nespojoval. Já myslím, že ten Karl Diem byť v té době žil, byť byl příslušníkem státu, kterému vládl nacistický režim, tak to nepovažoval za oslavu režimu, ale za oslavu toho svátku mládeže a toho sportu a těch olympijských her.
Nejsme zvyklí na to, že ta olympijská pochodeň běží půl roku, někdy i delší dobu přes všechny kontinenty, má 20 tisíc, 30 tisíc běžců. Jak to vypadalo třeba v tom roce 1936? To se přeci jenom nezdolávala taková vzdálenost.
V roce 1936 se běželo vlastně přímou linkou z Olympie přes Řecko, Jugoslávii, Rakousko, Československo a s tím byl průšvih už tenkrát až do Německa. A je ten zajímavé, když už jsem se zmínil o tom průšvihu, že všude ta pochodeň byla s nadšením přijímána, akorát ne v Československu, tedy v té části, která byla obývána českým obyvatelstvem. A dokonce se říká, že když ji přinášeli Pařížskou ulici na Staroměstské náměstí, tak se jí podařilo lidem, kteří protestovali proti pořádání olympijských her v nacistickém Německu, uhasit. Ale sotva v Litoměřicích se přešlo na území tehdejších Sudet, tak to bylo obrovské nadšení a až do Berlína, až do toho zapálení ohně na olympijském stadionu.
Už jsme říkali, že tím, kdo tedy dnes v noci zapálil oheň, byl nakonec nečekaně maratonec, který měl tu nešťastnou aféru v Aténách 2004. Vždycky se to jméno posledního člena olympijské štafety takhle úzkostlivě tajilo? Je to taky ta tradice, nebo je to až v poslední době?
Pokud vím, tak se to tají až v poslední době. Chce zase ten pořadatel překvapit něčím svět, ale v Tokiu 64 už předem ohlásili, že to bude sportovec, který se narodil v době pádu atomové pumy na Hirošimu, kousek odtud. A Mexičani zase oznámili už předem, že to bude žena. A teprve říkám v posledních letech, vlastně od těch 90. let, je snaha překvapovat.
O historii olympismu mluvíme dnes dopoledne na Radiožurnálu s Františkem Kolářem. Historik olympismu a místopředseda Českého olympijského výboru František Kolář je hostem víkendového Radiožurnálu. Ta myšlenka novodobých olympijských her je spojená nerozlučně se jménem barona Pierre de Coubertina, tak připomeňte, jaký význam vlastně při tom obnovení antické tradice Coubertin měl.
Pierre de Coubertin měl význam v podstatě zásadní, protože jemu se podařilo ty olympijské hry obnovit tak, že začal respektovat celý svět. Oproti předchůdcům a oproti těm předcházejícím pokusům, tak se mu to zdařilo, ale on měl tu výhodu, že on, když připravoval kongres pro otázku amatérismu v roce 1896, tak se na ten svůj záměr velice pečlivě připravil. Ať už tím, že objel nejvýznamnější sportovní organizace světa, tak i tím, že formálně tu aulu v Sorbonne nechal vymalovat antickými motivy, nechal složit antickou olympijskou hymnu. Takže když v těch svých pamětech na to vzpomínal, tak tam říkal, že už jak ten kongres začal, tak ten duch helenismu pronikal nejenom všemi zdmi, ale i všemi delegáty a že už bylo od začátku jasné, že nikdo nebude protestovat proti. A nakonec i ty všechny principy, které navrhl, tak byly přijaty, ba někdy i ten duch helenismu ho zaskočil, takže už ty první olympijské hry se konaly v roce 1896 a nikoliv až s nástupem toho nového století s rokem 1900.
Ve kterých disciplínách se v tom roce 1896 soutěžilo?
V roce 1896 se mělo soutěžit v 10 disciplínách, protože Coubertin prosazoval, že to mají být disciplíny, které jsou individuální a přesně měřitelné. Jedinou výjimku udělal u sportovní gymnastiky. Nicméně ti, co chtěli na olympijských hrách i hry, tak si prosadili hru A Coubertin ale říkal, jako musí to být hra individuální a to je, jak všichni víme, nebo v té době byl, teďka už jich je více, ale v té době to byl tenis. Takže bylo těch disciplín, nakonec měl být 11, veslování a jachting se nekonal, protože bylo rozbouřené moře a vůbec ty přírodní podmínky ty olympijské hry tenkrát dost ovlivnily. Kdybych ty disciplíny měl vyjmenovat, tak to není zas tak složité, už jsem mluvil o gymnastice, všechny další jsou pořád v programu olympijských her, potom to je atletika, plavání, veslování, jachting jsem říkal, potom to byly...
Úpolové sporty?
Byly to sporty, které měly ukázat, kdo je nejsilnější, buď kontaktně zápas, nebo bezkontaktně vzpírání. A pak to byly soutěže se zbraní, jednak studenou, to byl šerm a teplou, střelba. No a protože v té době byl v takovém tom boomu, byla cyklistika, tak i cyklistika patřila mezi těch 10 základních sportů, které byly na programu olympijských her.
Ale nebyla to tehdy úplně genderově vyvážená doba? Ženy na té první novodobé olympiádě ještě závodit nesměly. Kdy se to změnilo a proč?
No, změnilo se to už následujících olympijské hry v roce 1900, ale ženy soutěžily jenom v tenise a je tam pro nás, pro Českou republiku je tam taková zajímavost, že v tenise se přihla, do soutěže v tenise se přihlásila Hedvika Rosenbaum za zemi původu uvedla Prahu. Ona to byla manželka sportovního redaktora Prager Tagblatu a je tam taková kuriozita, že v soutěži žen ona losem postoupila rovnou do semifinále, tam prohrála, ale získala bronzovou medaili, takže teprve smíšené čtyřhře s Britem Wardenem se jí podařilo jeden zápas vyhrát a taky měla bronzovou medaili, takže vlastně to byla naše jedna z prvních medailistek.
S historikem olympismu Františkem Kolářem si budeme povídat i po půl jedenácté.
Tak to byl olympijský souhrn, pokračuje víkendový radiožurnál s hostem Vojtěcha Bidrmana.
A s ním si dnes ani nemůžeme povídat o ničem jiném, než jsou olympijské hry. Ty v Riu oficiálně začaly dnes v noci a za pár hodin začnou první olympijské soutěže. Celkem se rozdá 306 sad medailí. Chcete se sportovního historika Františka Koláře zeptat i vy? Tak to udělejte. Buď na webu radiožurnál.cz/host, anebo na facebookovém profilu Host Radiožurnálu. Dotaz na hosta víkendového radiožurnálu, historika olympismu Františka Koláře, zaslala posluchačka Jitka. Ptá se, které disciplíny, pokud nějaké jsou, už vymizely z programu her a má na mysli nějaké, řekněme, bizarní příklady?
Na to můžeme odpovědět tím, že Československo získalo první zlatou medaili ve šplhu na laně. Byl to Bedřich Šupčík a byla to disciplína, která už 4 roky poté z programu olympijských her zmizla. Zvláště v tom počátku, kdy se teprve utvářel ten program, tak těch disciplín bylo mnoho. Byly to závody motorových člunů, při plavání byla disciplína plavání přes překážky, kdy plavec musel překonávat, přelézt loď, potom musel vylézt z bazénu, vyšplhat se na stožár, vrátit se do bazénu, podplavat loď a teprve pak dorazil do cíle. Zajímavé bylo, že až do roku 1912 se v atletice skákalo z místa, takže tam tehdy vyhrával obrnou kdysi postižený Američan Jury, který skákal do dálky, do výšky i trojskoku z místa daleko víc než kterýkoliv jiný atlet.
Které novodobé olympijské hry byste označil jako naprosto přelomové? Já nechci vás teď tlačit do konkrétní odpovědi, ale je to 80 let, co si připomínáme Berlín 1936.
Tak to jste asi trefil ty první přelomové hry, protože to byly první hry, kde se poprvé světové veřejné mínění zvedlo proti tomu, aby hry byly pořádány ve státě, který začal provozovat antidemokratický způsob vládnutí, ten autoritativní, vyhlásil už norimberské protižidovské zákony, takže byly to hry, které neodpovídaly tomu prvotnímu pojetí, že na nich mají se účastnit všichni bez ohledu na rasu, na náboženské vyznání či politické přesvědčení.
Navíc jednou z největších hvězd, možná tou největší hvězdou her byl Jesse Owens, černoch, sprinter a dálkař, kterému Hitler pak odmítl předat jednu ze zlatých medailí. Jaké další reakce to jeho úspěšné vystoupení v Berlíně mělo?
Tady to je docela zajímavé, že Hitler, aby nemusel předávat medaile té takzvané méně cené rase, tak je nepředával, předávali je jiní. Ale sám Jesse Owens vzpomínal, že s Hitlerem se normálně pozdravil, ne, že by si podávali ruce, ale když se vrátil do Spojených států, tak ho prezident Roosevelt odmítl přijmout v Bílém domě, zatímco bílé atlety a bílé sportovce přijal.
Další přelomový den, to je 5. září 1972, atentát v Mnichově, atentát na 11 izraelských sportovců, teroristy z Palestiny. Souhlasíte s tím označením nejčernější den olympijské historie?
Svým způsobem ano, protože přinesl řadu mrtvých sportovců. Nicméně byly to oběti, které měly svůj smysl, protože vlastně tím, že ty olympijské hry jsou nejsledovanějším fenoménem novodobé společnosti, tak to bylo poprvé, kdy se v tom období studené války ty státy, jak toho imperialistického, tak toho komunistického bloku shodly, že terorismus je nepřípustným nástrojem politického boje. A protože do té doby každý podporoval ty teroristy, kteří bojovali za jeho myšlenku. Ale tady to bylo poprvé a od té doby myslím, že to spojenectví je víceméně trvalé. I když v poslední době vidíme, že i tady dochází k určitým nedorozuměním a k určitým protimluvům.
Ten bipolární svět se ukázal i v první polovině 80. let tím vzájemným bojkotem. Nejdřív Západ bojkotoval olympiádu v Moskvě, potom zase Východ olympiádu v Los Angeles. O tom už se hodně mluvilo, ale možná málo kdo ví, že tehdy československá výprava měla odjet do Spojených států s řadou velkých hvězd. Řada sportovců měla životní formu. Můžete připomenout, kteří to byli?
To byla velká smůla, protože tenkrát bylo plánováno 19 medailí a bylo to oprávněné, protože rok předtím bylo mistrovství světa v atletice, kde zářili naši atleti, jmenujeme třeba Imricha Bugára nebo Jarmilu Kratochvílovou nebo Helenu Fibingerovou. Naši veslaři tenkrát vyhrávali řadu disciplín na mistrovství světa, měli jsme vynikající moderní gymnastku Bošanskou. Měli jsme vynikající házenkáře a i fotbalisté, kteří obhajovali zlatou medaili z olympijských her Moskvy 1980, tak měli velice dobře sestavené mužstvo, kterému se věřilo, že tu medaili obhájí. Nicméně politické rozhodnutí ze strany Sovětského svazu jim v tom zabránilo. A je docela zajímavé, že pro většinu sportovců to znamenalo konec kariéry a třeba takový Josef Pribilenec, chodec, tedy Slovák, který na počátku roku 1984 vedl světové tabulky suverénně v chůzi na 20 kilometrů, tak najednou po tom zákazu se na všechno vykašlal a spadnul až na 89. místo. Naštěstí on se zdravě naštval a v Soulu 1988 slavně zvítězil.
K olympijským hrám letním i zimním patří taky olympijské vesnice a na jejich historii se zaměříme s Františkem Kolářem za chvilku. Sportovní historik, historik olympismu František Kolář zůstává hostem sobotního poledního radiožurnálu. Jak už jsem naznačil, k olympijským hrám patří taky olympijské vesnice, kde se potkávají sportovci všech možných odvětví, všech disciplín. Globální hvězdy tam obvykle znamenají stejně jako zástupci, řekněme, těch okrajových sportů. Můžete připomenout, kdy a kde se olympijská vesnice objevila poprvé?
První olympijská vesnice byla u Paříže v Colomb v roce 1924. Nicméně to byla opravdu vesnice, taková řada chatek, ale jako oficiální vesnice byla až v Los Angeles 1932.
Třeba na zimních olympijských hrách v Lake Placid v roce 1980 prý sportovci bydleli v prostorách budoucí věznice pro mladistvé, spali v celách bez oken. To není úplně reklama na komfort.
No, reklama na komfort to není, ale tam pořadatelé využívali toho, že tam byla postavená nová vězdice, tak jako oni to ty sportovci pár dní vydrží. Pro ty vězně to bylo horší.
Opustit olympijskou vesnici na noc třeba kvůli přespání u manželky, tak to se rozhodně nevyplácí. Z olympiády v Londýně byl kvůli tomu vyloučený atlet Kim Collins. Teď během RIA se můžeme dočíst nebo doslechnout o příběhu Denisy Rosolové a Adama Sebastiana Helseleta, kteří jsou partnery, ale taky nemůžou spát nebo bydlet spolu, i když by chtěli. Opravdu se na olympijských hrách tahle pravidla nebo nařízení dodržovala vždycky tak striktně?
Dodržovala se dokonce v Londýně 1948, byly odděleny ubytovny mužů a žen několika kilometry. Nicméně známá historka, jak Emil Zátopek sešel pochlubit své budoucí ženě Daně se svou zlatou medailí a ona jim vyklouzla do rybníku a on, aby ji vytáhla, tak se musel slíknout do noha a zrovna v tu chvíli šla kolem stráž. Takže bylo to striktní, ale že jestli to je teďka, to já nemůžu posoudit.
Nemyslíte si, že se v tom dnešním mediálním a komerčním humbuku trošku ztratila původní myšlenka olympijských her, tedy ta oslava těla a ducha, boj v rámci fair play za každou cenu?
Tak já jsem pořád přesvědčen, že ty olympijské hry mají svůj smysl, že ta základní idea toho setkávání se mládeže celého světa na jednom poli, to soutěžení, kde pro všechny platí stejná pravidla, to vzájemné poznávání, které mělo být nástrojem k budování nového mírového světa, jak si představoval Coubertin, že to pořád ještě platí, přestože existuje spousta kritiků, kteří vytýkají komercionalizaci, kteří vytýkají tu gigantičnost olympijských her a tak dále.
Olympiádu ale pochopitelně je třeba nějakým způsobem financovat a velký kus práce na tom udělal kdysi v 80. letech Juan Antonio Samaranch, někdejší předseda Mezinárodního olympijského výboru. Jak přesně?
On to ani neudělal Samaranch, ono to vlastně vzniklo mimochodem, protože na rok 84 byl jediný kandidát Los Angeles, který ale nesplňoval požadavky, které stanovil Mezinárodní olympijský výbor, takže se hledal nějaký jiný pořadatel, ten se nenašel. Ale skupina podnikatelů z Los Angeles a z Kalifornie se rozhodla, že to uspořádá jako soukromý podnik. A prostřednictvím sponzorů, prostřednictvím prodeje televizních a dalších práv se jim podařilo uspořádat olympijské hry, které vydělali tenkrát 225 milionů dolarů, což byla obrovská suma a překvapivá. A vlastně nasadili způsob, jakým od té doby se ty olympijské hry financují.
Dotazy, které na vás přišly přes naše webové rozhraní, se vlastně všechny týkají dopingu. Na to jste asi zvyklí v posledních týdnech. Tady je ku příkladu jeden z nich od Vladimíra Jurníčka. Táži se vašeho hosta, jaký má názor na kolektivní tresty. Mám například na mysli nemožnost účasti na olympijských hrách ruské tyčkařky Isinbájevové, která vždy vystupovala proti dopingu. Děkuji za odpověď.
Já jsem přesvědčen, že toto nebylo dobré řešení vyloučit všechny ruské atlety z účasti na olympijských hrách, protože tady už posluchač uvádí jméno Jeleny Isinbájevové. Mě tady zaráží, že se přitom ta Mezinárodní atletická federace použila dvojí metr, protože řadu čistých ruských atletů na olympijské hry nepustila, ale na druhé straně na nich startuje americký sprinter Gatlin, který už byl dvakrát potrestán, jednou 2 roky, jednou 4 roky za prokázaný doping. A tomu to už nikomu nevadí, že to je muž, který vlastně během celé své sportovní kariéry používal nedovolené prostředky a svým způsobem podváděl ty ostatní.
Je asi těžké srovnávat, jaká dopingová kauza je větší než jiná, ono to svým způsobem nejde, ale přesto se nemůžu nevrátit k roku 1988 a Benu Johnsonovi v Soulu, protože to je asi dopingová aféra, na kterou si každý fanoušek sportu nebo olympismu vzpomene jako první. Proč? Bylo to skutečně poprvé v takovém rozměru u vítěze stovky?
Tato aféra Bena Johnsona je důležitá hlavně kvůli tomu, že to byl vítěz stovky, že najednou vytvořil neuvěřitelný světový rekord A že vlastně ten Johnson měl svým způsobem smůlu, že chytili zrovna jeho, protože to bylo období, kdy vlastně ten doping byl, ještě nebyl kontrolován tak do té míry, jako je v současnosti. A právě tady je zásluha toho Samaranče, který když spustil tu komercionalizaci olympijských her, to, co bylo kdysi kritizováno, hlavně ze strany toho východního bloku, tak na druhé straně se snažil ty hry co nejvíc zase vrátit těm původním ideálům. Takže začal boj proti používání těch prostředků, které nějakým způsobem stimulují nepřirozeně ten sportovní výkon. I když jako ví se, že Američané už s tím začínali v 50. letech, byli to zvláště američtí vrhači, tehdy to bylo, byli za to chváleni, jak posunují sportovní vědu kupředu, ale brzy se ukázalo například smrti cyklisty Simpsona při Tour de France, že to má své záporné důsledky a proto začal ten boj proti dopingu. On začal už v 70. letech, ale Ben Johnson je takovým tím příkladem, kdy se ukázalo, že i ten olympijský vítěz jedné z nejslavnějších disciplín může být potrestán.
Přejeme si, aby těch pozitivních dopingových nálezů bylo v příštích 16 dnech, anebo samozřejmě v týdnech po olympiádě v Riu, co nejmíň nejen v ruské výpravě, ale i ve všech ostatních. Hostem dopoledního radiožurnálu byl místopředseda Českého olympijského výboru a historik olympismu František Kolář. Pane Koláři, díky, že jste přišel a až vyrazíte do Ria, tak přeju co nejpříjemnější zážitky a přineste štěstí českým medailovým nadějím. Naslyšenou.
Naslyšenou.